κυρία Αποστολάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για να μου λύσετε την απορία. Γιατί διαβάζω, δεν πρόλαβα να κάνω ρεπορτάζ, το ομολογώ δημοσίως, για αυτήν την ένταση η οποία υπάρχει, εχμές, βολές κατά του κυρίου Βορύδη στην πρώτη συνεδρία συνταγματικής αναθεώρησης. Ποιο είναι το θέμα? Διαφωνείτε με την τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη ως Προέδρου της Επιτροπής?
Κοιτάξτε, καταρχήν να μιλήσουμε για την διαδικασία αυτή καθεαυτή της συνταγματικής αναθεώρησης, τον τρόπο με τον οποίο ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να την εργαλειοποιήσει.
Ναι.
Συναισθήσει μια επιτροπή, δεν ήρθε ούτε καν να μιλήσει στην Ολομέλεια. Ξέρετε, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Και υπάρχει ένας ασφικτικός χρόνος ενός διμήνου που σχεδόν θα συμπεριλαμβάνει και τον Αύγουστο. Είχε 3 ολόκληρα χρόνια στη διάθεσή του μετά την επανεκλογή του το 23. Δεν αμέλησε, όπως αντιλαμβάνεστε. Ήταν σκόπιμη. Υπό το βάρος βεβαίως των τεράστιων σκιών που υπάρχει στην θητεία του και στη δική του διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά την τήρηση του κράτους δικαίου αλλά και το σεβασμό στην τήρηση του συντάγματος. Πέραν αυτών, ο κύριος Βορύδης...
Πάντως δεν ανακοινώθηκε το 23 η αναθεώρηση.
Η πρόθεση της αναθεώρησης έχει ανακοινωθεί από το 23, καθώς η Βουλή είναι προτείνουσα.
Ναι, αλλά προφανώς, αλλά δεν μπορούσε το 23 έτσι κι αλλιώς και για κοινοβουλευτικούς λόγους.
Η πρωτοβουλία πάρθηκε πάρα πολύ καθυστερημένα οριακά σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη διάρκεια της Βουλής.
Ναι.
Το δεύτερο που θέλω να πω, γιατί εγώ δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Αναθεώρησης, άρα δεν ήμουν παρούσα, υπ' αυτή την έννοια δεν μπορώ να έχω κανένα σχόλιο σε τι διεμήθη, αλλά η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο κύριος Βορύδης επιχείρησε με έναν συναλλακτικό τρόπο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αναθεώρησης και των αναθεωρητέων διατάξεων.
Τι εννοείται λέγοντας συναλλακτικό?
Λέγοντας θα σας δώσουμε αυτά για να μας δώσετε τα άλλα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, γενικότερα θα έλεγα στην πολιτική, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια κορυφαία διαδικασία όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος και όταν το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον έχει από πριν καταστήσει σαφές ότι πρώτον προτίθεται το ίδιο να υπερασπιστεί την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 110 με τέτοιο περιεχόμενο ώστε 180 ψήφοι της αυξημένης δηλαδή πλειοψηφίας που σηματοδοτούν και τη συνένεση να είναι προαπαιτούμενο και στις δύο βουλές, όχι μόνο τις δύο, αλλά και στις δύο. Αλλά και ανεξαρτήτως αυτής της πρωτοβουλίας, σε ό,τι αφορά την παρούσα διάταξη των δυνάμεων μέσα στη Βουλή, επισημαίνουμε ότι η συνένεση έχει τοποθετηθεί από τον Πρωθυπουργό σε κάθε περίπτωση με πάρα πολλές δικές του πρωτοβουλίες και μεθοδεύσεις. Κατά συνέπεια το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνενέσει ούτως ώστε στην επόμενη Βουλή να υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης μιας διάταξης με την απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών.
Μάλιστα.
151 βουλευτών. Όταν το έκανε αυτό στην προηγούμενη αναθεώρηση, διαψεύστηκε καθώς ο Πρωθυπουργός δεν τήρησε τις δικές του δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την διαδικασία εκλογής του
Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά να σας πω, κύριε Αποστολάκη, από τη στιγμή που η πολιτική σας πεποίθηση είναι ότι θα είστε η επόμενη κυβέρνηση, με 151 θα το αναθεωρήσετε εσείς το Σύνταγμα.
Η πολιτική μας στόχευση είναι να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Ναι. Πεποίθηση δεν μπορεί να έχει κανένα.
Στόχευση, εντάξει.
Γιατί στόχευση,
το διορθώνω. Στόχευση.
Από την επικύρωση σωστό, του ελληνικού λαού.
Σωστό.
Κατά συνέπεια, είναι αβέβαιο ποιος θα έχει την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, εάν θα υπάρξει πλειοψηφία από τις πρώτες εκλογές ή από τις δεύτερες.
Πάντως, συμπληρωματικά να πω σε αυτό που λέτε, γιατί βάλατε και το θέμα του χρόνου, του διμήνου εσείς πριν από λίγο, κυρία Αποστολάκη, πέρα από όλα τα άλλα που ακούσαμε με προσοχή, έχω να σας πω ότι το Προεδρείο πρότεινε χθες οι εργασίες Επιτροπής να διαρκέσουν τελικά ένα μήνα και όχι δύο όπως είχαν πει.
Ακόμα καλύτερα.
Είναι και αυτό δηλαδή ένα από τα θέματα που χθες προκάλεσε τις αντιδράσεις.
Είναι δείγμα τη σοβαρότητα και τη θεσμικότητα που διακρίνει την πλειοψηφία και είναι προφανές ότι
να σας πω όμως κάτι, κύριε Αποστολάκη, αφού το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει καμία διάταξη και τις πάει όλες στην δεύτερη Βουλή και άρα η συζήτηση, δηλαδή θα είχε νόημα μια ευρεία συζήτηση εάν τα κόμματα θα μπορούσαν να συμφωνήσουν από κοινού σε κάποιες διατάξεις και να τις ψηφίζουν, αφού λέτε και εσείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όχι σε όλα και έτσι κι αλλιώς η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα περάσει μόνο με 151, ακόμα και στα πιο απλά τη σημεία, τι νόημα έχει να περάσουμε 3 και 4 μήνες με ένα αποτέλεσμα που είναι προδιαγεγραμμένο?
Να σας πω, κύριε Τάκη, τι νόημα έχει. Η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία μεγάλης θεσμικής βαρύτητας και κατά συνέπεια η συζήτηση γύρω από τη μοναδική πρόταση που τίθεται σε διαβούλευση, καθώς δεν υπάρχει άλλη κοινοβουλευτική ομάδα με 50 άτομα, έχει την αξία της. Ανεξαρτήτως του αν θα προκαλέσει ευρύτερες συνενέσεις. Οι τοποθετήσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας, αλλά και η κριτική των βουλευτών της αντιπολίτευσης έχουν βαρύτητα. Και ξέρετε, δεν έχουν μόνο βαρύτητα για τον ιστορικό του μέλλοντος, που κάποια στιγμή θα αποθησαυρίσει αυτά τα πρακτικά και θα βγάλει χρήσιμα ιστορικά και πολιτικά συμπεράσματα.
Ναι.
Έχει διαμόρφωση και για το σήμερα.
Ναι.
Γιατί όλα αυτά θα παίρνουν μια δημοσιότητα, αξιολογούνται οι τοποθετήσεις ένθεν κακήθεν. Κατά συνέπεια, το να λες ότι ένας μήνας για μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης θεωρώ ότι δεν έχει ιστορικό και κοινοβουλευτικό προηγούμενο και που φαντάζομαι ότι εκθέτει στη συνείδηση όλων των συμπολιτών μας την παρούσα πλειοψηφία.
Παρακολούθησα σήμερα τη συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μεταξύ όλων των άλλων, που θα σας πω πτυχές που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, άσκησε κριτική σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επί της ουσίας χαρακτήρισε τις προτάσεις ως λαϊκιστικές και υποσχέσεις που στερούνται σοβαρότητας. Κυρίως αναφέρεται στο πεδίο το οικονομικό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος πρόσθεσε μάλιστα και ενημέρωσε πως το πακέτο μέτρων για τη ΔΕΘ θα στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων και στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ επίσης ένα μέρος της δημόσιας κριτικής σας προς την κυβέρνηση εστιάζει στο πεδίο της οικονομίας και μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι. Συνέπεσαν μάλιστα παραδείγματος χάρη οι προτάσεις οι δικές σας με τις προτάσεις του κόμματος του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που τόσος πολλής λόγος έχει γίνει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, η κυβέρνηση είναι σαφές ότι ετοιμάζει, το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που είχε δώσει, την ατζέντα για το 2030. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες είπε ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
Είναι ακριβές αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανές ο κύριος Μητσοτάκης αγωνίζεται για τη διαιώνιση ενός μοντέλου διακυβέρνησης με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, με απόλυτη αδιαφάνεια, με έκρηξη, με μια επιδημία σκανδάλων. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την υπόθεση των πολεοδομιών. Είναι ένα μοντέλο εγκληματικής οργάνωσης που παραπέμπει στην αρχιτεκτονική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά ας αφήσουμε τα θεσμικά και ας πάμε στην οικονομία. Η έκρηξη των ανισοτήτων είναι μη αμφισβητήσιμη. Δηλαδή το γεγονός ότι τα κατάφεραν και είμαστε στην τελευταία θέση από άποψη αγοραστικής δύναμης, ενώ πριν από ένα χρόνο ήμασταν στην προτελευταία. Το γεγονός ότι τα κατάφεραν, ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα με όρους δαπάνης από το εισόδημα για την κάλυψη του ενοικίου είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι οι δαπάνες για την ιδιωτική υγεία είναι οι δεύτερες στην Ένωση με κατάρρευση του δημόσιου χαρακτήρα. Του ΕΣΥ, το τι συμβαίνει σήμερα με το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Υπήρξε μια απάντησή μας σήμερα στις επισημάνσεις του κ. Πιερακάκη και στην μεθόδευση της κυβέρνησης να υπάρξει ένα bypass από το διατακτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο που αφορά τελικά την αποδυνάμωση του εισοδήματος.
Ναι, και αλλά προσέξτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Αποστολάκη, και ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα χαρακτηρίζει λαϊκιστικές τις προτάσεις και τις υποσχέσεις που στερούνται σοβαρότητας. Προχθές ο κύριος Κέρτσος για το φορολογικό, μίλησε για το φορολογικό λαϊκισμό και ζήτησε να πείτε ποιους φόρους θα αυξήσετε μόνιμα ώστε να εξασφαλιστούν τα επιπλέον 4 δις το χρόνο. Προφανώς είναι μετρημένες οι προτάσεις σας, είναι κοστολογημένες.
Απολύτως είναι μετρημένες οι προτάσεις μας και απολύτως είναι διαφορετικά τα εργαλεία. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση και στη φορολογία, αλλά και μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανέγκυχτα ολιγοπόλια, το γεγονός ότι η κυβέρνηση, και θα σας πω κάτι το οποίο είναι επίκαιρο γιατί χτες το συζητήσαμε στη Βουλή, το γεγονός ότι η κυβέρνηση αφήνει αρρύθμιστη την ασφαλιστική αγορά και κλείνει το μάτι και τους λέει έχετε ένα στόχο να βγάλετε όλα τα ισόβια συμβόλαια που δεν σας φέρνουν, δεν φέρνουν απληστία κερδών, θέλετε να τους πετάξετε έξω τους ανθρώπους τώρα που μεγαλώνουν, γερνάνε και έχουν ανάγκη το ασφαλιστήριο να τους καλύπτει. Λοιπόν, εγώ σας κλείνω το μάτι, αφήνω αρρύθμιστο το πεδίο, κάντε ό,τι θέλετε, θα γονατίσουν και γονατίζουν, θα εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους και θα έρθείτε μετά τους ευάλωτους, στους αδύναμους να επιβάλλετε θηριώδεις αυξήσεις.
Αυτά τα συμβόλαια στα οποία αναφέρεστε, επιτρέψτε μου, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί και το παρακολουθώ και αναφέρεστε στα ισόβια. Το ξέρω, κυρία Αποστολάκη, το ξέρω. Και έχετε κάνει δηλώσεις για το θέμα των ισόβιων ασφαλίστρων υγείας. Έχουμε κάνει εδώ εμείς εκπομπή, ειδική εκπομπή για το θέμα αυτό. Έχω να σας πω ότι υπάρχουν αυξήσεις, κυρία Αποστολάκη, έως 100% σε ισόβια συμβόλαια.
Στον κύριο Θεοδωρικάκο θα ήταν χρήσιμο να το πείτε, γιατί αποφεύγει να εμφανιστεί στη Βουλή, στέλνει τους υφυπουργούς του, οι οποίοι λένε ναι μεν διότι και αλλά το δεδομένο είναι ότι καταργήσανε το δίκτυο που ήδη ψηφίσανε ο κύριος Γεωργιάδης και εδώ και 1,5 χρόνο η αγορά είναι αρρύθμιστη προς όφελος των ασφαλιστικών εταιριών.
Πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής και σε δύο σχόλια όσον αφορά τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ. Δεν θα σας πω τόσο για την πρόθεση ψήφου, γιατί είναι μία ακόμα δημοσκόπηση που το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση, με μια διαφορά 4% από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα σας πω για μια κάρτα που εμένα μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Υπάρχει μια κάρτα που λέει ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είναι πρώτος με 23%. Και ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ με 7%. Και θα περίμενε κανείς με την κριτική που κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη ότι ο ίδιος για τα θέματα της ακρίβειας και τα προβλήματα των πολιτών, με τις προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τα ίδια θέματα, να μην είστε στο 7%, να είστε πιο πάνω και να είναι ο Πρωθυπουργός πιο κάτω. Τι λέτε?
Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους, αλλά
διότι
και
αυτό, προσέξτε, αυτό είναι ποιοτική μέτρηση. Γι' αυτό δεν σας πήγα στην πρόθεση ψήφου. Ωραία. Σας πήγα σε ένα ποιοτικό στοιχείο.
Λέω λοιπόν, εάν κρίνουν ότι από τη μία πλευρά κρίνουν με βάση αυτή τη δημοσκόπηση ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα την πραγματικότητα, αλλά
όχι την πραγματικότητα, τα προβλήματα των πολιτών
της κοινωνίας.
Αυτό εννοώ. Η πραγματικότητα είναι τα προβλήματα των πολιτών. Ναι. Από την ίδια πλευρά διαβάζω άλλες δημοσκοπήσεις που το 80%.
Ναι, εγώ σας λέω για αυτή όμως τώρα, μην με πάτε αλλού. Λέω για αυτή.
Το θέλουν λοιπόν, αλλαγή, πολιτική αλλαγή είναι κοινό πεδίο νομίζω στις περισσότερες,
θέλουν πολιτική,
κυρία.
Αλλαγή. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, στην κάλπη θα τεθεί ένα θέμα. Συνέχιση ή ανατροπή. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Κύριε Αποστολάκη, όλο αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά
να κάνουμε την αλλαγή.
Σωστό. Επί του συγκεκριμένου ποιοτικού στοιχείου έχετε κάποια εξήγηση? Μήπως κάτι δεν κάνετε καλά κι εσείς? Γιατί ο κύριος Τσίπρας με το που εμφανίστηκε είναι στο 12.
Κάκη, εάν ήμουν στέλεχος της Ελλάς, θα ήμουν εξαιρετικά δυσαρεστημένη από τα δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας, με μηδενική παρουσία ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν πήρε ποτέ το λόγο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, εξαναγκάστηκε σε παρέτηση όταν τα ποσοστά του ήταν ουσιοδός υψηλότερα από αυτά που καταγράφει σήμερα. Κατά συνέπεια, ο κύριος Τσίπρας έχει τη στρατηγική του, ο κόσμος έχει μνήμη, οι μνήμες είναι νοπές. Και κατά την άποψή μου, αυτή η μνήμη θα καθοδηγήσει και την ψήφο.
Μάλιστα.
Και όταν θα γίνουν εκλογές, θα δούμε τι θα αποφασίσει.
Έχει ενδιαφέρον, βέβαια, πόσο ο καθένας αποκωδικοποιεί όλα αυτά, κυρία Αποστολάκη. Γιατί μόλις χθες ο κύριος Τσίπρας από την Νίκαια είπε ότι σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
Είναι ο ίδιος άνθρωπος που με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα άλλαζε τις ζωές των ανθρώπων.
Ναι. Εντάξει, και προφανώς αξιωματική αντιπολίτευση δεν γίνεται κανείς μόνο δημοσκοπικά, έτσι.
Προφανέστατα.
Και
επίσης έχει δώσει δείγματα γραφής ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πολύ πρόσφατα.
Ναι.
Πάρα πολύ πρόσφατα.
Και πάντα πλανάτε το ερώτημα, και όσο θα περνάει ο καιρός, κυρία Αποστολάκη, αυτό και θα πυκνώνει το ερώτημα και η απάντησή του θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο τα δημοσκοπικά ευρήματα τηρουμένων των αναλογιών θα είναι αντίστοιχα με αυτά που βλέπουμε τώρα, πάντα θα υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ για μετεκλογικές συνεργασίες.
Θα τα πούμε αυτά το βράδυ των εκλογών, μάλλον τις επόμενες ημέρες, που θα έχουμε εικόνα ποιοι είναι στη Βουλή, με ποιους συσχετισμούς και με ποιες ισορροπίες. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη εκλογικής ανατροπής, προκειμένου η παρούσα πλειοψηφία να περάσει στην αντιπολίτευση και να σταματήσει η καταστροφική για τους πολλούς πολιτική της.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε.
Ραντεβού το βράδυ των εκλογών για τα περαιτέρω, για αυτά που συνήθως.
Ότι θα τα πούμε μέχρι
Προφανώς. Όχι, λέω για αυτά που συνήθως δεν λέγονται προεκλογικά και λέγονται αμέσως μόλις ανοίξει κάλπη.
Πάντως δεν έχει αποκλείσει το ΠΑΣΟΚ τη συνεργασία με αυτό που λέγεται προοδευτικές δυνάμεις. Έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Το θέμα είναι τι είναι αυτό που λέγεται προοδευτικές δυνάμεις.
Κάνω λάθος, κυρία Αποστολάκη?
Το ΠΑΣΟΚ
δεν ασχολείται
με τις συνεργασίες.
Νάτα.
Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι ανεπίκαιρο αυτή τη στιγμή. Επίκαιρο αυτή τη στιγμή είναι πώς με ένα σοβαρό, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο πρόγραμμα που δεν ερέπει στον τυχοδιοκτικό λαϊκισμό παρουσιάζει στον κόσμο μια εναλλακτική λύση για το αύριο του τόπου, για το τιμόνι της χώρας, για την ανατροπή αυτού που σήμερα μας έχει οδηγήσει σε τόσα διέξοδα.
Mm-hmm. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και τόσο ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.